Jæja.
Við erum svolítið jæjarar.
Já.
En velkomin og gaman að sjá ykkur.
Og takk fyrir síðast.
Takk fyrir síðast.
Mikilvægt að segja takk fyrir síðast af því að ég vil minna á þátt síðustu viku án og byrja að hlusta á þennan þátt. Það smá tengsl.
Já, þetta svona...
Þeir tengjast.
Þeir tengjast.
Já. Þannig að kannski... Svo sama svona...
Væpið.
Væpið, já.
He he.
Sama umhugsunin.
Já.
Umræðefnið.
En ég spennt fyrir þessum þætti.
Herðu, já. Bara, hérna, þetta íslenskt.
Þetta íslenskt.
Lóksins. Og við ætlum að taka fyrir hverfiskóla eða forgangsskóla sem var regla í framhaldsskólum árið 2010 til 2011.
Þegar þú varst úlingur.
Nei, þú.
Jú.
Já.
Þetta hvað varstu gömul þá?
Ég var að fara í mentaskóla.
2010?
2011. Ég útskóðast á grunnskóla 2011.
Oh my.
Ó, já.
Vá, hvað varst gömul.
Ok. Ekki mér svo vel.
Þegar maður svona, já, 2010, þá maður bara, wow!
Já, þú veist, það er einmitt, það er að verða komin 2021 og
næsta ári. Augun þín, sögðu allt
sem. Það er bara komin jafnlátt síðan að ég var
í fyrsta bekk og þú útskrifaðist og síðan þú útskrifaðist og núna.
Ó, guð.
Vá.
What have I done to my life?
Jóks.
Jesus. Herðu, jæja, það loksins íslenskt. Og einmitt, þetta dálítið persónulegt. Fyrir mitt leiti að því ég var einmitt í þessum árgangi sem að notaðist við þetta hverfiskóla reglu
Já.
Og við innritum framhaldsskóla og þetta var semst notað árið 2010 og 2011 eða fyrir 94 og 95 árgang úr grunnskólum landsins en við þurfum alltaf smá baksögu ekki satt
jú.
Fyrsta lagi, samræmdu prófin mikilvægt í þessu hvað eru þau, hver var hefðin á þeim og hvernig þetta núna Samræmdu prófin voru fyrst lögð fyrir nemendum 1929.
Wow.
Já, það mjög, þú veist, talandi um, það látt sér, ég var í grunnskóla, en þetta aldrei látt sér.
Þetta aldrei látt sér, þetta Já. Alveg 90 ár.
Já, aldrei látt sér.
91 ár.
Já, það eldri en ömmar okkur og afar.
Já, ég segi það.
Hú, herðu, frá árunum 1977 til 2008, þá voru þau lögð í lok annar fyrir tíundabekk í þeim tilgangi að hafa sama stöðul eða einkunir fyrir menntaskólahinutun.
Ok, stöðut.
Svolítið eins og SITs.
Já.
Ekki satt? Frá með 2008 var þessu fyrirkomulagi hins vegar breytt og núna helsta ástæðan fyrir samræmduprófunum bara að sjá stöðu nemenda í hver skóla gagnvart aðalnámskrá ríkisins. Þannig að það ekki verið að horfa á einstaklinga, heldur nú að vera bara að horfa á skólan, hvernig skólinn stendur sig. Fram að árinu 2016 voru prófin haldin fyrir tíundubekkingum, en núna hefur því verið breytt og níundubekkingar þeita prófsins núna og sá auðvitað fjórði og sjöundubekkur.
En hvað gerðist þarna 2008? Af hverju var þeim breytt? Yfir í raunni...
Jú, mjög góð spurning. Í lögunum 2008 var tekin upp svo kölluð fræðslu skilda þar sem ríkinu gert að tryggja öllum nemendum undir 18 ára aldri skólavist í framhaldsskóla. En býti nú hæg, grunnskóli? Maður ekki bara 16 ára þegar maður útskrifast þar? Jú. Þetta þýðir að ríki var skuldbinda sig í 2 ár lengur og í raun við framhaldsskóla til að gefa nemendum betri menntun.
Og það ekki bara gott? Eða þú veist...
Já, þetta er allan að því áður fyrir var náttúrulega kannski varstu 16 og þá varstu bara fullorðin.
Þá varstu bara komin að vinna markaðin.
Já, ég ætla bara vel lögfræðingur á morgun en núna erstu bara 16 og bara...
Þú ert bara ennþá bara ball.
Já, andjóks. Þannig að það eru breytti tímar. Þannig að það er bara flott að íslenska ríkirun ákvæða þessa stefnu að hækka lögskildu aldurinn eða fræðslu skildu aldurinn
Já, algjörlega
En þetta þýtti árið 2009 þegar kom grunnskólanemendum að innrita sig í framhaldsskóla þá var búið að lofa að allir sem sækja í framhaldsskóla myndu fá skólavist Það var meira að segja grein á vísi.is á þessum tíma sem var titluð innritun í framhaldsskóla var talsvert óvenjuleg Og þar kemur fram að 96% tíundubekkinga í landinu sóttu framhaldsskólapláss sem taldist þá vera dálítið mikið.
Nú, ok. Já, 2009?
2009, það, hú veist, það var bara, heyrðu, vó, bara, það allir að hópast það framhaldsskólunum hérna. það var, þú veist, það var óvinnilegt. Og það sem gerðist líka var að sko, skólarnir fengu að sjá hvað sæti nemandinn setti skólan í.
Já, annarkort fyrsta að annars sæti.
Já, og ég held meira að það hafi verið þrjú sæti í bóði þá.
Já, ok.
Þannig að sumir skólar fóru í það að bjóða nemanda sem að, ok, það bara nemandi A og nemandi B, nemandi A var með, bara, versló í fyrsta sæti, sjö meðalengun, ágætt. Nemandi B var með 9,5 meðalengun, en setti versló í þriðja.
Já.
Og þá bara sögðu þeir, þú veist, nei við nemanda B.
Sem var með nýju meðalengun,
þú var með herri, en að þeir eru bara, þú veist, hann vill ekki það mikið koma. Það, veist, skilur, já, bara, heyru, þessi er í, með okkur í fyrsta sæti
Það bara loyalty það first
bara, já, bara tökum hann inn Allt að þeir hugsu þá væntarlega líka bara, hey, Það sem er nýju Hann fer inn þá í
Skólan sem, er í fyrsta sæti Eða öðru sæti
einmitt.
Ok, það er alveg legit hugsun en samt ekki
Samt ekki, einmitt Þetta er svona Þetta er
Þetta dansar á línunni dansar... Út af því að væntarlega myndiru taka nemanda inn sem með níu í meðalengun, eða skilurðu það kannski svona alveg
Algjörlega.
Raunhæft
Algjörlega.
Þú veist, taka níu í meðalengun umfram sjö í meðalengun en þeir eru bara eða þú veist, ekki segja að Vestló gerði þetta en skólarnir gerðu þetta
einmitt. Og þetta gerði að verkun að sagt, 93 árgangurinn þegar þau voru sækjum framhaldsskóla það fór bara í rugl sú innritun. Og það voru margir nemendur sem voru með bara frábæra einkanir sem komust ekki inn í ég til dæmis veit eina sem voru hérna sem ég þekki sem 93. Hún sótti ég held kvennó í fyrsta og MH í annað. Og hérna komst ekki inn í kvennó. Það var svona vinsæll skóli í hennar árgangi. Ég held hann var þú veist Vestló var í alltaf fyrsta en kvennó var í öðru.
Já.
Hefði komist inn í MH því hún veit bara vinkonu sínar og meðalengarnir þeirra
já.
En komst ekki inn út af þessu fyrsta annarsæti já
og hún, það mismuna
já, algjörlega
og, það náttúrulega bara hrikalegt
það bara hrikalegt og það einmitt, það bara svona þetta fór í smárugl
já, algjörlega
þannig að við vitum hver þessir vinsælu skólar eru þetta eru Vestló, MR, Kvennó, MH, MS
Allavega svona í okkar hverfi. Já. Þetta var svona það sem flestir mínum árgangi fóru og líku þínu.
Þínum, já. Þetta eru svona toppin, myndi ég segja.
Já, ég myndi segja það.
Það oftast svona, já, einmitt misjæmt hvort að MR sé öðru eða fjórðarsæta á þessum listan. Þetta er svona toppin af þessum, myndi ég segja.
Já, algjörlega.
Svo eru auðvitað aðri skólar sem eru líka flottur eru með húst mismunandi brautir eins og bara leiklistabrautin í FG allar innbrautinar í innskólunum SB það er, húst, og það, en það er ekki svona það er ekki svona mikil aðsókn endilega eins og er oft í
bara skólan sjálfan bara allar brautir í Vestló eru bara
fullar
já, og það er bara bygglisti eða skilur
nákvæmlega og að því að sagt, innritunin hjá 93 árganginum 2009 fór í svona smá rugl þá var hugsað, ok, hvernig getum við lagað þetta og þá komið sér hugmynd með hverfiskóla pælingin var svo að ákveðnir grunnskólar hefðu verið að sækja í framhaldsskólan sem eru næst sér bara það bara var bara svoleiðis
það er bara allir sem eru úr þú veist, kópói, það er bara kúl að fara í MK og allir
já,
sem eru úr hlíðunum er bara kúl að fara í MH
einmitt. Þetta bara svona er
þetta er bara,
þetta er, þannig að
þeir it is
what it is nákvæmlega þannig að þetta var svona pælingin á baku hverfaldsskólan bara já, hérna, þetta mun einhvern veginn hjálpa því og eins og þú segir þeir sem voru í Grafvogi og voru mest að sækja borgarhaldsskóla garbaðingar í FG Hafriðingar í Flensborg.
Já, þetta og bara, úr Laugardalum í MS og svona.
Einmitt. Veist,
þetta er bara...
Einmitt.
Og líka bara út af landið, skilur við.
Algjörlega.
Bara,
þú þekki það nú.
Ég þekki það nú, söðkræklingar.
Já, já.
Sækja nú í FNMF já. Og þú veist...
Menntskólan Akureyri er eitthvað líka.
Já,
algjörlega.
Það er bara alltaf... Það er, þú veist, kúl meðan... Það er náttúrulega bara menningin í hópnum.
Hópnum, En forgangsreglan var sem sagt tekin upp við innritun framhaldsskólana árið 2010 og líka síðan 2011 og var sú regla að hver grunnskóli fekk 1-2 skóla sem taldist hverfiskóli og áttu nemendur úr þeim skóla að fylla 45% af þeim plásum sem var laus.
Wow.
Sem dæmi, Áltanisskóli, Garðaskóli og Sjálandsskóli voru öll með FG sem hverfiskóla og það voru, segjum að það var 100 plás, mm-hmm. þá þurftu 45 þeirra að fara til nemenda í þessum skólum.
Ó, oh.
já.
Það ekki gott.
Hins vegar fyrir skóla það sem mikil samkeppni og mikil áhugi á að fara í, þetta bara eins flóknara. Sem dæmi. Þá var ég í hlíðaskóla, útskrifast þaðan, sem þýðir að MH og Vestló voru mínir hverfiskólar. Meðan til dæmis Vogaskóli, sem líka á Reykjavíkursvæðinu og foreldra þeirra barna eru alveg að mikið að borga eins og foreldra mínir í hlíðaskóla,
skilur við.
Þau fengu aðeins eitt hverfiskóla og það var MS.
What?
Já.
Þannig að þetta meikaði bara engan sens.
Nei, og þetta er þú veist, ég skil smá hugsunum á bak við þetta. Þetta var svona falleg hugsun.
Já, þetta virkar út í til dæmis Bandaríkjunum. Því að þú veist...
Já.
Nei, út af það er miklu state.
Já, það orðu miklu meira, þú veist, flytja eitthvað og eitthvað svona.
Já.
Já, þetta er ekki svo gott skipuleg.
Nei, þetta er ekki gott skipuleg.
Já. Umboðsmanni Alþingis barst ótal kvartana vegna þessa máls og þar á meðal voru tveir nemendur grunnskóla sem umboðsmaður Alþingis nefnir í máli sínu þegar hann mótmælir hverfiskólaskiptingu og Kristel, svona kannski þú lest þetta upp orðrétt af því að þetta lýsir þessu svo vel.
Í kvörtun A kom fram að hún teldi innritunar reglunar fela í sér mismunun á grundvelli búsetu og brjótaði báa við jafnréttisreglun. Hún benti á að framhaldsskólar væru ekki allir sambaralegir og að í þeim væru ekki sama námsframboð. Í kvörtun B kom fram að hún teldi innritunar reglunar ekki byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Með þeim væri réttur nemenda til valfrelsis skertur og þeim mismunað á ómálefnalegum forsendum. Hún benti á að framhaldsskólar væru óleikir og hún hefði til dæmis hugað að stunda nám í bekkjakerfi.
Já, þú veist, þó að þetta sé kannski ekki jafn öfgakent og máli sem við tókum fyrir í síðustu viku, að þá er þetta samt svona, þetta er sama hugsun, það er ákveðin kvóti sem á að fara til ákveðna nemenda vegna búsetu eða bara því að útskriftaskýrtinni er að sagði hlíðaskóli.
Já, það er ekki gott.
Að jafnvel þú nemandi sé ekki svo hæfasti.
Að bara á einhver.
Já, það á einhver rétt, meiri rétt á þessum sætum heldur en hinum.
Það er ekki gott.
Í texta annarar málsgreinar, 7. og 7. málsgreinar stjórnarskrárinnar, aðeins tala að öllum skuli tryggður í lögum réttur til almennar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Það ekki tekið nánari afstæða til þess hvaða menntun fellur undir þetta ákveði. Hins vegar, með því að gera nám fyrir alla upp að 18 ára aldri að lögum, þá verður eiginlega framhaldsskóli að þessu ákveði. Þú veist, þá framhaldsskóli eiginlega komin svolítið á sama og grunnskóli. Það eiga allir rétt á að fara í framhaldsskóla, alla hana 18 ára aldri. Og það sem þetta ekki svona sérnámi svo háskóli eða slíkt, það má ekki útiloka neitt úr menntun og með því að til dæmis eins og þessi vinsælu skólar, ef við tökum bara Vestló sem dæmi.
Já, gott dæmi.
Já, gott dæmi, að þá þurftu þeir að gefa 40, þeir voru með hérna, marga umsækjendur, 500 umsækjendur, segjum það, 300 pláss, þeir þurftu að segja nefi 200 manns. Þá voru þeirra rammi sem þeir hefðu áður byggt á hverja þeir tækju inn var þá orðin dálítið óljós og því að vera að neita einhverjum á grundvelli einhvers sem að hann gat ekki breytt. Þú veist, þú hefur áhrif á einhverjana þeirra, þú hefur áhrif á hvort að þú stundar félagslífi eða allt það. En þú, þegar þú ert barn, þá ræður ekki hvar þú býrð.
Nei, nákvæmlega.
Skilur,
og svo var þetta kannski bara, það var bara kveikt á þessum reglum án þess að ykkur fengi að
segja mikið. Já. En í máli sínu segir umboðsmaður Alþingis að einnig að þegar að hann hafi lesið yfir sérst samninga sem að menntamálaráðuneyti gerði við 3 framhaldsskóla og þetta orðalag alltaf notað, njóti ákveðins forgangs í innritun í samræmi við reglur ráðuneytisins svæðisbundin forgang. Þannig að það var alltaf tekið þeir gerir samning við FB og þá var bara þessi skóli njóti forgangs. Það sem hins vegar gerðist eftir að 94 árgangurinn fór inn í framhaldsskóla og við í 95 árgangunum sáum fram á hvað var að fara gerast og svo sem líka að þetta var alveg komið fyrir ára 94 árgangurinn fór í innutunarferlið að þá kom dalti fyrir sem heitir einkunar verðbólka.
Ok,
já.
Einkunar verðbólka,
já, þetta er alltaf gott orð.
Og í hvað felur einkunar verðbólka?
Það sem sagt að nemendur í skólum sem voru ekki með þessa vinsælu skóla, sem forgangsskóla, bara sem dæmi, Breiðholtsskóli, þeir voru bara með FB sem hverju skóla og kennarar, þetta er svona rumors, skilur, þetta er orðrúmar, þetta er ekki neitt staðfest.
Nei.
En að sem sagt, kennarar hafa verið að hækka einkanir hjá þessum krökkum til að tryggja það að þeir færu inn í þessu stóru flottu skóla. Sagt, okay. Vestló og þá. Já. Og eða, svo voru líka bara, nei þú veist, þeir gáðu okkur bara auðveldari próf. Þú veist, þannig að ég fekk bara 10, en það var auðveld próf.
Já, ég skilu. Já. Sko, dælega, ef það eitthvað svona, þú átt frekar hérna rétt á þessu nema þessi sýni sig, mæntalega reyna allir að sýna sig eins mikið verið geta og það alveg skiljanlegt að skólarnir hafa kannski svona hjálpa því aðeins.
Já.
En hvort það sé rétt.
Já.
Þetta náttúrulega auðvitað ekki rétt.
Nei.
En ég skil
okay,
að þau gerir þetta.
Já.
En þú veist, ég skil alveg hvað var í gangi gegnum hausinn.
Emitt. Náttúrulega
bara mannverur eru þannig að þau vilja bara finna lausn
þótt
að sé að svindla smá eða ekki. Og ég meina að þú veist, ég skil það.
Já.
Þú veist, ég veit ekki. Mér finnst að allir ættu náttúrulega bara að byrja á jöfnu.
Já, já.
Sama hvað þú býrð.
Algjörlega. Það náttúrulega algjörlega sammála því. En ég var sérst, fór í það að lesa skýrslu frá MH.
Hvar fannstu hana?
Bara á MH vefnum, sjálfsögðu.
Oh my god, þau eru okkar bara, það er enginn að lesa, setja bara alla skýrsluna inn, því lengri því betri og þú bara,
já, ég ætla að skoða hana.
Já, best er þetta líka frá 2011, sko.
Oh my
já.
God,
það er ennþá inn á vefnum.
Já, já. En þetta var sérst þegar 94 árgangurinn var búið með fyrsta ári sitt.
Já.
Þannig að þetta er þessi árgangur sem fekk þetta hverfiskóla dæmi nýtt.
Já.
Og þá var svolítið tekið fyrir fyrstu íslensku áfungana og fyrstu starffræði áfungana og borið saman við einkunnir úr grunnskóla hjá nemendum. Og,
vá, spennó.
Já, þetta er nefnilega allir spennó. Og þetta var svona til að athokast að þessir orðrómar einkunnaverðbólgu væri sönn eða ekki, þar kom fram að þó að hverfiskólakrakkanir voru nokkur samræmd sjálfu sér, hvað einkunni varðar, hvað þau fengu grunnskóla og hvað svo fengu þessum fyrsta áfungum.
Já, þess að einhver fengu sjö ekstar og fengu þá
bara sjö aftur í íslensku, skilur, það bara, voru bara solid þar.
Já.
Þessi könnun, hún var skipt í þrjá hópa, það var hverfiskólakrakkanir.
Já.
Grunnskólar utan Reykjavíkur sem sagt hérna bara
Kópavogur.
Nei, utan sem sagt bara höfuðborgarsvæðisins í raunni.
Sem sagt bara
Akranesi, já, landsbyggðin bara.
Já.
Og grunnskólar í Reykjavík sem voru ekki hverfiskólar. Og þetta er tekið beint úr skýrslunni og það segir: Í ljós kom að engin nemandi með einkunna á bilinu 8 til 10 úr forgangsskólahópnum fellur í fyrsta áfanga í íslensku. En tæp 20% samanlagt úr hinum tveimur hópnum, sem sagt landsbyggðin og ekki hverfiskólar.
Okay.
15% nemenda úr forgangshópnum fær 9 í einkun í fyrsta áfanga í MH, en einungis 4% úr hinum hópnum. Nám úr forgangsskólum MH auk hagaskóla, þess að bættu hagaskóla inni að því að hagaskóli var svona eitthvað var með, hérna, þetta var eitthvað skrítið, en ok. Nám úr forgangsskólum MH auk hagaskóla virðist nýtast nemendum með 8-10 grunnskóla einhvern betur en úr öðrum skólum. Það gefur til kynna að það sé ekki hægt að treysta góðum einhvernum úr þeim skólum að samaskapi og úr skólum nær MH sem stiður að einhverju leiti þessa vangaveltur umsækjanda.
Ok, bara svo við séum á sömu blaðsíðu.
Já.
Þannig að þeir sem voru í hverfisskóla,
já,
MH,
já, hlíðaskóli til dæmis.
Já, sem vorum á bilinu 8-10.
Já. Engin fjall.
Engin fjall. En 20% samanlagt úr hinum hópurum.
Já, fjallu. Sem fengu 8-10 úr grunnskóla.
Það mjög áhugavert.
Það mjög áhugavert, mjög áhugavert.
Að geta fallið.
Að útskóðast með 9 úr íslensku og falla svo.
Já.
Já.
Ok.
Þetta, ok.
Og 15%
af þessum forgangsskóla krökkum.
Sem sagt hlíðaskóli.
Og kó.
Fær 9.
Já.
Ok.
Ok.
En einungis 4% úr hinnurhófnum.
Já.
Vá, það alveg einn þriðji meira.
Já.
Og hinum hópunum eru hinir tveir hóparnir sem eru ekki forgangs.
Einmitt.
Ha, ég, en samt, maður myndi halda að forgangs myndi við kannski fá læra heldur en hinir.
Já, maður hefði kannski haldið það þegar þau hefðu komist inn á röngum hórsendum. En svo að móti kemur, það náttúrulega bara verið að taka 8-10.
Já.
Einhverninnar, þannig að það eru krakkandi sem hefðu kannski komist inn Þó, þrátt fyrir já. Úr hvaða skóla sem þau væri að útskrifast.
Já.
Þannig að þetta er í raun bara til að staðfesta þessa einhverna verðbólgu.
Já, ok, ok.
Uppáhaldsorðið okkar.
Einhverna verðbólga.
En já, svona, þannig að þeir eru segja að þetta, jú, það gæti verið einhverna verðbólga eða það gæti verið að þessi nemendur sem kom úr skólanum nær séu eitthvað betur undirbúnir. Þetta náttúrulega alltaf þróast, þetta hérna, menntaskólakerfi hjá okkur.
Já.
Síðast var náttúrulega bara, þetta orðið 3 ár núna.
Já, þetta orðið að 3 árum.
Já.
Ég var bara 3 ár
síðan. Talandi góð íslensku.
Nei, ég ekkert að móti því að hérna, þetta þróist og þeir reyn, þú veist, pröfið sér áfram.
Já.
En ótrúlega leiðilegt fyrir þá sem urðu fyrir
Bara
tjóni í rauninni. En þú veist, pældi ég að vera bara 8. 9. 10. bekk bara, já, ég ætla að þú veist að fara í Vestló.
Já.
En búa á Akranesi eða eitthvað skilur. Og svo, þá ertu bara búin að minka líkurnar einar, bara út á bíl.
Ég held sko, ég náttúrulega komst inn í Vestló.
Já.
Og fjall úr Vestló.
Þannig að þú ert að staðfest þetta.
Ég, en sko, en málið, fyrir mitt leiti vil ég segja þetta.
Já.
Að, hérna, það, ég var sjálf bara búin að ákveða bara, já, ég komst inn út að hverju skóla
Já, og þannig að hugafæri þitt
var hugafæri var þannig bara ég, það kannski eitthvað bara upp í Árbæ sem á betur skili þetta pláss en ég þú veist þannig að ég fór inn með minna sjálfstraust út af því
I know.
Síðan vil ég líka bætin ekki til að verja sjálfa mig en líka því að ég las líka skýrslu hjá Vestló frá já. 2011 og 2012 Og í skýrslunni frá 2012, sem þegar ég var búin með þetta fyrsta ár mitt og búin að falla,
mm-hmm.
að þá segja þeir sko hérna, að þeir hafi bara tekið við of mörgum nemendum. Biðlistin var langur og þeir tóku við einhverjum afbiðlista sem að þeir vildi ekki taka við svona mörgum nemendum.
Nei, en þeir bara gerðu það.
Þeir bara gerðu það og þeir sögðu bara allar skólastofur voru yfir fullar af Manst nemendum.
Manst þú eftir því?
Just, við vorum alltaf 30 eitthvað í bekknum og það voru örgulega, ég veit ekki, 10-15 fyrstu bekki, eða busar,
eða
busabekkir og inn í hverjum bekk voru 30-32 nemendur, skilur við.
Wow.
Já, og það, ég las þess að við vorum...
Og einn kennari.
Já, og við vorum 9 sem fjallum.
Á fyrsta árinu.
Á fyrsta árinu, hérna, það er að shoutout á þess að 9 sem voru með mér. Hey. En hérna, eða sem sagt, við áttum ekki rétt á upptökur. Ég fjall í starffræði á fyrsta árinu, tók upp, prófið aftur, fjall aftur, fór í fjarnám og fjall aftur. Veist, þannig ég fjall 3 sinnum
í sama áfangunum
og þá ertu bara farin.
Já.
Þá átti, af því þetta er bekkjakerfið, þá bara see you later.
See you later, alligator.
En hérna, og þá, einhvern veginn, bara við það að lesa þetta í þessar skýrslu frá þeim, og þetta var bara, þú veist, bara í vikunni sem ég var að lesa þetta, bara já, úst, við fylltum stofirnar,
mm-hmm.
Það þurfti að fylltir úr þessum hópi, og bara því miður var ég einu af þeim.
Já, þannig að kannski var líka bara, þú veist, maður hefur með teirt eins og í HÍ.
Já.
Þú veist, bara Já, það byrja, ég veit ég, nú ekki hvað byrja margir
í samræði, kannski 200, einmitt.
þau vilja bara að helmingun vil, hætti.
Einmitt, þau vilja filter út.
Já.
Einmitt. Þannig að ég er hætt að vera svona hérna, skammast, já, og skammast mín.
Já.
En líka, og það líka breytti bara svona, fúst, ef einhverjur að hlusta og eru að, hérna, með starfra 103, eða hvað þetta heitir nú í dag, ótta, að það náttúrulega enda ég svo á að fara í beið, svo fór ég yfir í MH.
Já.
Og var þá alveg bara orðin stolt að sjálfum mér bara, ég komst hérna inn sjálf, skilur, ég...
Þetta ekki hverju skóli.
Nei, ég sótti bara og komst inn og þeir taka náttúrulega við færri nemendum sem ekki að byrja á fyrsta ári.
Já, það?
Já, þeir taka ekki við svo mörgum, þú veist, þeir taka bara við eitthvað 20 nemendum sem ekki komin á fyrstu hann.
Ok.
Og hérna, ég var bara, oh my god, ég komst inn, yes. En beið svo einan og fór svo í starfraði 103 mm-hmm. og fekk 9 í MH.
Oh.
Já.
What happened?
Ég veit ekki, engin veit. Þetta mystery.
Já, þú ert líka mjög góð í starfræði.
Já, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað í haustum
á manni. Þú náttúrulega varst starfræði svona túter úti.
Já, ég veit.
Þannig, What happened?
Ég veit, ég vil bara segja fólk að ekki gefa stöður.
Antjóks.
Þannig, já. En hérna, svo náttúrulega líka annað sem að ég vil líka segja þessu, á að meta nemendur út frá einhvern einungis.
Nei.
Við erum náttúrulega talsmenn. Væntanlega getum við mótmætt því hérna í allan dag og það, þú veist, einhvern er kannski ekki okkar sterkast en þú veist, ég er ekki að fara að verða eitthvað vísindamaður, sko.
Nei, við vitum það bara.
það er ekki bara
stærfust, gælfust, sko.
Já, já.
Og ekki starfræðingur.
Læknir, nei.
Þú veist, nei, það er ekki fyrir mig, sko.
Nei, það er ekki.
En hérna, já, ég er náttúrulega í mínum umsóknarferli.
Já.
Þá steinglemdi ég mínum sterkustu hlöfum. Ég skrifaði ekkert mig.
Nú, ok.
Ég skrifaði til dæmis ekki að ég hafi verið í nefndafélagi.
Nei. Leikriti aðal... Nei.
Aðal personu leikriti eða hefði skrifaði handrið.
Ja, nei.
Nei, nei, ég var bara, hei, já, ég bara Kristur
hennar með ömuleg. Ég með sex í starfræði.
Handsjóð.
sex eða sjö í íslensku eða...
Þú veist, ég bara solid, örglega, þú veist, ég veit það ekki einu
Já, það mjög áhugavert.
Solid sexa og hérna vil líka taka við mér.
Já.
En þú veist.
En eins og með samrættu prófin. Should we bring them back?
Sko, ég verða við að kenna, ég er með confession hérna.
Já.
Út af samrættu prófin. Ég hérna. nei, ég svindlaði ekki. Ég hérna. Ég mætti inn í, ég var bara, heyrðu. Gilda þessi samrættu prófa eitthva og þá varum við sagt bara nei þetta bara til að sjá hver skólinn stendur og þá varum bara ok og verður þetta rekið aftur til mín og þau bara nei og ég bara ok þannig að hérna ég mætti inn í prófið og það var sko maður vekk frí
annan daginn og þú bara mætti í prófið
þannig að ég mætti og þú veist í margin sinni hvað ég krossaði við sko ég held ég hafi ekki
Kristel
að hafa aðeins lækka kannski einhvern
í hljóðskóla
mér var svo sama ég var að fara á leiklistræfingu sko.
Herðu, Kristel, ég fór sko ég grét mig í svepp nóttuna fyrir og það var líka þetta er bara til að sjá hvað skólin stendur en ég var
fyrir
kvíðakast
þú varst í kvíðakasti, ég var bara oh nice, frí
já En þetta var áhugavert.
Þetta náttúrulega mjög áhugavert.
Og ég held að þetta var ekki gert aftur. Já, ég ætla að segja það mitt. Ég held að
en af hverju var þetta tekið og gildið 95?
Eftir
þín?
Af því það var bara svo mikil óánægð með þetta.
Voru allir brjálaðir?
Já, þú veist, allir náttúrulega
skóla
ekki hlýðaskóla. Ekki hlýðaskóla bara, all right, this is perfectly fine by me.
En hvernig var þá með MR og hvernig og svona?
Hagaskóli. Og ég held mögulega Austurbæðaskóli hafi verið með MH og MR eða eitthvað slags.
Já.
Og hérna, hvort að Nesið hafi verið með, þannig að Seltjarnarnesið
hafi
verið með. Og já, Tjarnaskóli líka.
Þetta náttúrulega mjög gott fyrir skólan sem eru innan nálægt.
Já.
En auðvitað þeir sem
búa
ekki þar.
Einmitt. Fólk vildi þetta ekkert en... Svona var þetta bara.
Þetta var bara...
En ágætt að pröfa? Alltaf að pröfa?
Já, hvað? Ég meina, þú veist, það er ekki hægt að læra nema að gera mistökin, skilur.
Algjörlega.
Það er bara samt leiðilegt að það urðu einhverjir fyrir
þessu. Já.
En
engin dó?
Það dó engin allir á lífi, örglað, allir sprelliglaðir og...
Sprelliglaðir? Sprelliglaðir. Þá segir nú bara takk fyrir mjög vonandi að vera þetta fræðandi.
Mér Æi, getum við eitthvað að tala þetta?
Já, við getum talað þetta.
Í 40 mínútur.
Heyrðu, takk fyrir
þáttinn
og við sjáumst
í næstu
viku. Bye.